Næst snúum við okkur að sjónrænum fræðum. Það Birna Pétursdóttir sem nú tekur við. Hún stödd á Akureyri.
Doktor Unnur Óttarsdóttir listmeðferðarfræðingur. Hún hélt námskeið í listmeðferð við símenntun háskólans á Akureyri á dögunum. Á námskeiði komu saman aðilar úr ólíkum áttum, myndlistamenn, fólk úr heilbrigðisgeiranum og menntakerfinu sem allt hafði áhuga á því að læra hvað listmeðferð í raun og veru. Við hittum Unni í kennslustofunni þar sem námskeiði fór fram og forvitnumst einmitt fræðin á bakvið það að nota myndlist sem meðferðarúrræði.
Þetta yfirleitt mjög áhugavert og gaman að koma inn, alltaf gaman að koma til Akureyrar. Mm-hmm. Og svo safnast þetta námskeiði sérstaklega áhugavert fólk sem hefur svona áhuga á mannúðarmálum og að bæta samfélagið og bæta mannlífið og hjálpa fólki að líða betur og Og, og það líka gaman að fólk kemur hérna svona frá mismunandi faggreinum, en allt með svolítið svona sama sjónarhorn að bæta lífið.
Ertu til að byrja að segja mér aðeins bara frá þér og svona þínum bakgrunni, bæði í þessu og svo bara svona almennt í lífinu?
Já, ég upphaflega lærð sem kennari frá Kennaraháskóla Íslands og ég útskrifaðist þar 1986. Og þetta vildi þannig til að þegar ég var útskrifast úr náminu þá langaði mig að halda áfram og ég ætlaði að sækja skóla í Danmörku og læra iðjuþjálfun. Og svo var það einn daginn ég var að labba fram og þá sé ég á töflun auglýst námskeið listmeðferð. Og það voru nemendur sem gátu tekið þátt í þessu námskeiði. Þeir þurfti ekki hafa neina þekkingu í myndlist. En sem námskeiði fjallaði samt þessa listrænu sköpun og svona sálfræðilega þætti. Myndlistar, svo sem mér varst þetta mjög spennandi og ég ákvaða að fara á námskeiði. Og ég fór síðan að kenna þegar ég var búin í kennaraskólum einhver tvö ár og svo fór ég í nám í listmeðferð. Og ég var alltaf alveg heilluð, þetta passaði mér einhvern veginn á mínum persónuleika ótrúlega vel og þeim mínum áhugasviðum og svona sameina þetta myndlistina og svona að hjálpa fólki að líða betur og svona fá svolítið innsýnin í svona sálfræðina líka. Og mér fannst þetta að nota myndlistin einhvern veginn létta þetta svo mikið ég hafði stundum hugsa hvort ég myndi vilja vera sálfræðingur og ég sá það ekki alveg fyrir mér geta virka þetta eitthvað svo þungt og mikið vandamál og svona en leið og myndlistin var komin inn í þetta þá var þetta einhvern veginn svo létt og svona kom svo mikið leikur inn í meðferðina og þetta hentaði mér mjög vel því ég vann svo við hérna listmeðferð mikið í skólum og svo á einhvern tímapunkti þá fór ég að hérna starfa bæði sem sérkennari og listmeðferðarfræðingur inn í skóla og þá fór ég að prufa og gera tilraunir með það að nota sem sagt listmeðferðina eiginlega bæði sem kennslutæki og svona meðferðartæki þar sem að börnin voru að teikna bæði tengt námsefninu og eins tengt meðferðarþáttum eða einhvers konar tilfinningalegum þáttum og þetta var svo spennandi og mér varst að þetta gerði svo margt skemmtilegt og þannig leitist ég síðan upp úr þessu inn í doktorsnám þar sem ég hérna, fór að rannsaka þessar aðferðir og þróa þær frekar.
Ef þú útskýrir aðeins listmeðferð svona fyrir einhvern sem þekkir ekkert til, hvernig myndirðu gera það?
Listmeðferð svona sálfræðilegt meðferðarform þar sem að listræn tjáning megin tjáningin. Jafnframt náttúrulega því að það talað að þá þessi listræna tjáning, hún tjáir tilfinningarnar og hún tjáir ástandið og hún tjáir reynslun oft og það þessi tjáning sem svona megin hérna, efni meðferðarinnar og verður sem svona tjáning á milli þess sem kemur til meðferðarinnar og listmeðferðarfræðingsins. En meðferðin hún byggir í rauninni á tveimur þáttum, svona, það annars verður þessi listræna tjáning og hins vegar meðferðarsambandið, þá samband hérna, listmeðferðarfræðingsins við skjólstæðingana. Og það þetta sem svona tveir megin stólpar meðferðarinnar. Og það litið á, stundum við sagt með listræna tjáninguna, hún getur náð til svona undirliggjandi þáttar sem jafnvel eru ómeðvitaðir og alls konar togstreitur sem liggja í manneskjunni. Og í gegnum myndlistina þá geti einstaklingurinn tjáð þessa þætti og unnið úr þeim og losað þá. Og það í listmeðferðinni þá er litið á myndlistina að fólk þarf ekki að hafa neina þekkingu eða þjálfun í myndlist. Og er hún svona sjálfsbrotin og frjáls. Og við lítum á, við horfum á myndlistina út frá svona tilfinningalegum þáttum og því ferli sem á sér stað. sem svolítið öðruvísi heldur neins og til dæmis í kennslu, það sem meira verið að horfa á eða myndlist, það sem meira verið að horfa á svona hérna, fagufræðilega útkomu og meðan við erum að skoða meira ferli sem á sér stað og svona rátt tilfinningarlegt tjáningarferli til dæmis eins og með börnum, þá eru ótrúlegu galdur að þau geta verið að tjá erfiðustu tilfinningar og erfiðustu reynslu í gegnum myndlistina og það kom aldrei að því að tala neitt sjálfan sig. Skilur, þau þurfi ekki að fara von í það að þetta gerðist og ég lenti í þessum erfiðleikum, ekki alltaf, við gerum alltaf stundum. Og þessi tjáning í gegnum myndina til þess að geta verið að teikna fjölskyldu þar sem á sista skilnaður eitthvað svona. Þau tala aldrei sig. Þau tala bara manneskjuna sem í myndinni eða hundin eða dýrið eða eitthvað en ferlið og hérna vinslan á sér stað samt og lækningin.
Geturðu lísta þeim svona meðferða ferlinu? Hversu langan tíma tekur þetta frá því að skjólstæðingur kemur og leitar sér aðstoðar og hvaða ferli það sem fer í gang strax?
Þetta oft svolítið meiri tími heldur en fólk heldur í upphæði en hún bara byrja á því. Vegna þess að það þarf að vinna þetta svolítið svona, það þarf að byggja mikið traustu. Þá myndlistin sé stór þáttur, þá meðferðarsambandi og traust sem myndast í meðferðinni mjög stór hluti meðferðarinnar. Og það traust myndast á svolítið tíma. Það byggist á því að meðferðaraðilin tilbúin til að hlusta og sína samúð og skilning. Og það byggist líka á ákveðin stað þar sem öryggi þennar ríkir og næðir ríkir og það að meðferðin hún á sér stað á ákveðin tíma. Það líður svona, það byrjar að byggjast upp traust. Svo fer hérna svona tilfinningalegt ferli á stað þar sem að viðkomandi vinnur með sín vanda og það tekur oft langan tíma að komast kannski að kjarna vandans og svo kemur að því svona í lokin þegar virðist vera meðferðin að skila þeim árangri sem að vonast var eftir að þá leita eftir því svona að ljúka meðferðin í róleitunum.
Og hinn eiginlega myndlist sem á sér stað í list meðferðinni, hvaðan hún sprottin? Er það meðferðar aðilinn sem að segir viðkomandi hvaðan á að teikna? Er hún algjörlega sjálfsprottin getur þú útskýrt aðeins svona þennan punkt?
Já, sko þetta fer svona aðeins eftir aðstæðu, stundum sem svona í hópum, að þá stundum eitthvað svona fókusera þema sem unniði með. En í meðferðarferlinu, það sem mér ræða svona einstaklis meðferð, þá það yfirleitt sjálfsprottið, algjörlega frjálst og sjálfsprottið. Stundum þetta svona aðeins svona leitt áfram að segja. Kannski með efnisnotkun eða einhvers konar, jafnvel einhverjum svona leik til þess að kannski bara fá ferli á stað.
Fyrir hverja er listmeðferð? Er einhverjir ákveðnir hópar, þú nefndi börn á þann, eru það þau sem að kannski helst svara við þessu eða eru það bara allir?
Sko það geta allir komið í listmeðferð en sko listmeðferð að því hún byggir svona mikið á myndrænni tjáningu og börn eru kannski ekki alltaf meðalveg fullkomin málþroska til þess að geta tjáð allt sem að þau vilja segja að þá hentar listmeðferð sérstaklega vel fyrir börn og eins fyrir fólk sem eru orðið fyrir erfiðum áföllum og mjög erfiðir reynslu þá að þetta fólk hefur oft upplifað svo mikla erfiðleika að jafnvel orðin á eitthvað en ekki yfir það að listmeðferð getur ekki henta mjög vel til þess að tjá svona mjög erfið og flókin tilfinningaleg mál og svo hentar listmeð bara vel fyrir alls konar hópa fólk með hérna, greiningar ýmis konar þunglindi og kvíða og svo eins Sko, listræn tjáningin innan meðferðarsambandsins oft svo róandi ferli og þannig að fólk með áfallastreituröskun eða fólk með ofvirkni eða athyglisbrest að þá virkar listmeðferðin oft svona einhvern veginn róandi og svo listmeðferð notuð á ýmsum stöðum þegar hún notuð í skólum og notuð á sjúkrahúsum og notuð jafnvel í fangelsum og innan heilbrigðiskerfisins og menntakerfisins og mörgum stöðum.
Þú getur kannski sagt okkur aðeins frá svona uppruna listmeðferðar. Þekkir það?
Sko, listmeðferð, hún rennir náttúrulega bara alveg aftur, þessast, upprunin liggur eiginlega bara í hellamálverkonu. Það sem fólk var að gera myndlist sem talaði hefur verið, jafnvel til að ná einhvern veginn tökum á tilvörinni og tjá einhver ákveðna þætti, að það má segja það að þar sé byrjunin, sko. Og svo koma inn alls konar áhrifaþættir. Megin áhrifaþættirnir tveir eru hérna, myndlistin og sálgreiningakenningar. Það upphafið og það þess að tala ofta að í Bretlandi þá hafi myndlistin frekar runnið frá myndlistamönnum sem voru fengni til að vinna á til dæmis berklahælum og þá fóru þeir að líta á lækningamátt innan listarinnar og svo ofta tala ofta frekar eins og í Ameríku þá hafi verið frumkvöðlar eins og Margaret Nuremberg sem að sótti svona meira í sálgreininguna þar sem hefur verið að líta á myndlistina sem einhvers konar leið til að ná til undirmeðvitundarinnar Þannig að það svona þessi tveir þættir aðalega sem að hafa, voru svona uppalegu áhrifaþættirnir sem að sköpuðu listmeðferðina. Og núna nýjustu svona áhrifaþættirnir eru svo taugalíffræði og til dæmis er svo bara núvitund eða mindfulness, hópmeðferðarkenningar hafa líka hafa haft áhrif á listmeðferð og svo það sem ég hef verið að gera þá það svona kennslusálfræði. Þannig að það svona á seinni árum hefur komið svona fleiri áhrifaþættir sem að svona halda áfram að þróa og mynda fæið.
En þú skrifa líka mikið greinum og hefur verið að fókusa svolítið á fræðilega hlutan af þessu. Geturðu sagt okkur eins frá því?
Já, sko, það var upp úr sem sagt þegar ég fór að vinna í doktorsritgerðinni. Þá fór ég að rannsaka listmeðferðina og ég rannsakaði, gerði rannsókn í Árbæðaskóla. Það var 1999-2000 sem ég gerði rannsóknina með börnum. Og þá hélt ég áfram að vinna þetta sem ég var upphaflega að tala í sambandi við að tengja saman nám og meðferð. Og ég hef verið að skrifa þetta, þessa rannsókn og þessar aðferðir og hérna að vinna því í Reykjavík Akademíunni. Og ég hef kennt þetta í listaháskólanum og svo hef ég skrifað greinar bæði í bækur og tímarit bæði erlendis og hérlendis og haldi fyrirlestra erlendis og hérna þetta efni.
Er mikil þróun í þessum fræðum bæði hérna heima og erlendis?
Sko, það mikil þróun í listmeðferðinni. Hún að þróast og mótast og það mikil skrifað alls konar hérna rannsóknir gerðar og þessi grein sem ég hef farið út, ég hef frumkvöld á þessu sviði að tengja þetta saman á þennan hátt eins og ég geri það. Þannig að þetta byggist mikið á mér og minni vinnu og svo hef ég fengið mikið svona núna ekki svo langt síðan fólk frá erlendis frá sem hefur áhuga að kynna sér þetta frekar.
En það var það nú hérna málmálana, þarf maður að vera góður að teikna og mála til þess að hérna, ganga vel í svona meðferð?
Nei, alls ekki, þannig að akkurat það að það er ekki þörf til að hérna, á einhverju sérstakri þekkingu eða þjálfun í myndlist. Og hérna, þannig að það er, jafnvel, ef það er ekki til staðar að þá er tjáningin hrárri og tilfinningar ríkari getur verið, þarf ekki að vera skilur, en það er alls engin þörf og eins og börnin tjá sér svo frjálst og opið og þannig að það er svona kannski það sem við erum að leita stið og það er efniviðurinn í meðferðinni, miklu frekar heldur en þessi listrana framsetning sem að á sér stað í einhverju, það sem að umir að ræða einhverja færni og þekkingu í listum.
Þetta er kannski hálfa asnaleg spurning, en þegar þú horfir á mynd eftir skjólstæðing, getur þú lesið eitthvað ákveðið úr henni af því að þú hefur myndað þetta samband við viðkomandi einstakling, eða er það myndin sem að skapar umræður milli ykkar?
Sko það er náttúrulega kannski bæði, að því að myndin skapar umræðina, að því að myndin er í raun umræða, veist, hún er umræða án orða. Um leið og sá sem er í meðferðinni teikna, þá er hann að segja einhvern ákveðið hlut á táknrænan hátt. En það er mjög góða punktur hjá þér að lesa úr mynd er flókimál og það er miklu frekar að maður geti gert það að því að það hefur myndast traust og að því að maður hefur þekkingu á viðkomandi. En þetta er svona ákveðið alveg, svona, þetta er ákveðið svið innan listmeðferðarinnar það hvað er hægt að lesa og hvernig er hægt að lesa og hvort er hægt að lesa úr myndum. Og þetta er kannski pínlítið pólitík í þessu, hversu mikið hægt er að lesa og hvort það er hægt að lesa úr myndunum. Og svo svona ákveðna ránkvömyndi sem koma kannski úr hérna bíómyndum og svona. Það sem að er eitthvað svona hugmynd það að með einni mynd þá getum að sagt það hvort að við komum til að hafa lent í einhverju ofbeldi eða áfelli eða eitthvað sem máli fjallar En eins og við lítum á það í listmeðferðinni að þá lítum við á það sem miklu flóknar að ferla heldur það. Og það að sem sagt, það er myndir sem talar og það eru ákveðin þættir sem að þekkir úr lífi einstaklingsins sem hefur áhrif af því hvernig maður sér myndina. Og svo gefur maður alltaf rými fyrir það að maður getur í raunin ekki alveg 100% sagt hvað myndin fjallar út Vegna þess að skjólstangurinn veita best sjálfur og það getur verið svona mismunandi kannski markmið að því að reyna að skilja myndina. Stundum er það eins og ég vinn mikið með barnavendamál að þá maður er reyna að skilja innra líf barnsins og aðstöður sem að maður miðla sem síðan jafnvel áfram til þess að þetta taka einhverja raunhafa ákvörðun um jafnvel einhver atriði varðandi ytra líf barnsins. En í meðferðinni þá er þetta meira bara viðkomandi getur nálgast sinn innri mann og getur jafnvel skilja miklu frekar sjálfur hvað myndin fjallar Og þannig er viðkomandi sem að leitast þess að skilja út frá myndinni, út frá sínum eigin tilfinningum, út frá sínu lífi og út frá jafnvel einhvers konar inputi frá meðferðaraðalunum. Þannig að þetta er bara svolítið flóki ferli og markmið er það að manneskjan öðlist skilning á sjálfum sér og einhvers konar sjálfsmeðvitund og þannig einhvers konar frið í því hver hún er.
Skemmtilegt. Takk kærlega fyrir.
Já, takk kærlega fyrir.